kansalaiset, viiporjareet.
Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
Perjantaisin 9:55.
Terve Markus.
Terve Jussi.
Se on taas ison kirjan aika.
Niin, viimeinen keltainen kirja. Maalla oli pieni punainen kirja, mutta valtioneuvostolle ja valtiovarainministerille on ensi vuonna sininen kirja.
Mutta ennen kuin vaivumme siniseen uneen, on vielä yksi keltainen iso kirja. Se on muuten niin, että toisetkin keltaiset isot, eli nuo puhelinluettelot, nekin katoavat.
Joo, mutta budjetti ei ole kuitenkaan muuttunut ihan pelkäksi biteeksi vielä.
Eikä pelottelusta huolimatta myöskään kadonnut kokonaan.
Ei, ja sitten voi vielä lisätä tähän näin, että tälläkin budjetilla on isä, vaikka se onkin Orpo.
Niin. Mutta tiedätkö, tämä on kummallinen tämä tilanne, koska siis jälleen kerran hyvä hallitus on pystynyt torjumaan pahan hallituksen tekemät suunnitelmat.
Kuulostaa huolestuttavasti siltä, miten aina saduissa, mutta
tämä on ihan totisinta totta, jos me nyt ajatellaan esimerkiksi päivähoitomaksujen nousua.
Kuka sitä esittikään?
No niin, sanoppa muuta.
Kuka
se oli se paha hallitus, se oli se hyvä hallitus. Tämä on nyt semmoinen tilanne, että siis...
Entäs nämä veronkorotukset?
No, sanoppa muuta.
Sä
olet nyt asian ytimessä, pidä siitä kiinni. Katso, Markus, tässä on semmoinen tilanne, että...
Mitä tehtävä oppositiolle jää?
Ei mitään. Et kun aikanaan Eero Heinäluoma oli sitä mieltä, että Suomessa on Nalle Puh-oppositio, niin tämä alkaa olla jo Nasu-oppositio.
Niin mä sanoisin, että alkaa olemaan Ruu-oppositio.
Koska hallitus...
Mikä ei tarkoita Lungnoruu, vaikka siellä onkin mun SSP.
Hallitus hoitaa sekä hallituksen että opposition.
Ja ennätyksellisen pienellä ministerimäärällä vielä.
Niin.
Mutta on tässä sitten kuitenkin jotakin uuttakin, ja mä sanoisin, että nyt se uusi on se, siis se on tietysti tämä kiky. Eli kilpailukykysopimus, joka joko on tai ei ole tässä taustalla mukana, sehän on sopimus, jota lähdettiin 13 kertaa solvimaan, ja nyt se on saatu ainakin 5 kertaan kasaan sen ensimmäisen kerran jälkeen.
Niin, toistaiseksi toi näyttää siltä, että tässä on solmittu vain kengän nauhoja, ja niitäkin siis niin kuin eri kenkien nauhoja keskenään, koska
niin, että pääsee kompastumaan.
Niin. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu? Kiky on nottu kiky.
Tässä on tapahtunut hyvin yksinkertaisesti se, että kikystä on tullut samanlainen, tai siis näistä työehtosopimusjärjestelmästä on tullut samannäköinen kuin suomalaista sosiaalivakuutusjärjestelmästä, jossa jossakin vaiheessa takavuosina sanottiin, että Suomessa on 3 ihmistä, jotka osaavat tämän työeläke- ja sosiaalivakuutusjärjestelmän täydellisesti ja hallitsevat.
Muistuttaa siis Coca-Cola-reseptiä.
Coca-Cola-reseptihän on laajalle levinnyt verrattuna siihen, että kuka osaa tulkitettu suomalaista työehtosopimusjärjestelmää. Eli tapahtui sillä lailla, että oltiin sovittu asioita, joilla oli sellaisia seurauksia, joita ei kukaan ottanut huomioon, koska kukaan ei tiennyt eikä tuntenut, mistä on kyse. Ja nyt ollaan sitten sitä mieltä, että nyt pitäisi selvittää, koska vieläkään kukaan ei tiedä, mitä siitä seuraa.
Mutta tiedätkö mitä?
Tiedän minä sen, että se kilpailukyky, tällä välin ulkomaailma, johon tätä kilpailukykyä verrataan, jatkaa ihan kaikessa rauhassa menoa.
Mutta suomalaisen politiikan kohdalla on jotain sentään löytynyt.
No.
Se on G-piste.
Nyt mennään mielenkiintoiselle alueelle.
No, koko budjettia koskeva tuo tiedotustilaisuus päättyi ulkoministeri Timo Soinin sanoihin: Guggenheimia ei sitten tule.
Niin, tai tuleeko tai ei, sehän ei ole siitä kiinni, mutta G tarkoittaa myöskin paineen yksikköä, joka on se paine, mikä kohdistuu paitsi budjettiin, niin kohdistuu myös erinäköisiin pienyrityksiin. Nyt kun aina Suomessa sanotaan, että ongelma on se, että nämä suomalaiset startupit, jotka kehittelevät hienoja innovaatioita, että liian varhaisessa vaiheessa ulkomaiset, kiinalaiset tai amerikkalaiset tulevat ja ostavat sen. Nyhtökaudella ei ole käynyt niin.
Toden totta.
Paula
tyttö tuli ja tarjosi kahvit.
Tarjosi kahvit siitä yksinkertaisesta syystä, koska Paulikin strategia viimeiset 10 vuotta on ollut keskittää toimintoja siten, että siellä on myyty kaikki muu ja jäljellä pelkät kahvit ja maustet. Ja nyt oikeastaan kysymys kuuluu, että kumpaa nyhtökaura on?
Niin, se on, se ei ainakaan ole tuota, niin tai itse asiassa siis, vaikka sitä sanotaan kauraksi, niin sehän tehdään osin pavuista ja sehän tietysti yhdistää sen kahviin. Ja sitten, koska se on makuasia niin kuin mausteet, niin se on ihan yhtä kiistelty, että kyllä se oikein hyvin tuohon Paulikin portfolioon.
Sitä saa erimakuisena varianttina myöskin, ja itsekin olen maistanut, se on varsin hyvää. Nyt on mielenkiintoista kuitenkin se, että tässä on kyseessä siis kasvisruoka, nyhtökauri, joka on teollinen elintarvike, eli konstruoitu toki luonnonmukaisista aineista, mutta pantu yhteen erinäköisestä tavarasta. Ja jossa keskeinen argumentti on se, että se toimii ja maistuu suunnilleen siltä kuin liha. Jos kyse olisi kahvista, josta sanottaisiin, että tämä on melkein niin kuin oikea kahvi, niin mä sanoisin, että aika harva kaipaisi sen 70 vuoden korvike aikaan takaisin.
Voi kukaan juurta ja muita maustehia.
Joka tapauksessa toivotamme onnea ja menestystä suomalaiselle elintarviketeollisuudelle yhdessä ja erikseen.
Niin, tässä on se hyvä puoli, että tuota Paulikilla on niin kuin markkinatuntemusta paitsi Euroopasta, niin myös Iso-Britanniasta, mutta mitäs tässä nyt käy, Markus, tämän TTIP-sopimuksen kanssa?
No tässä käy sillä lailla, että se alkaa olla nyt ensimmäisiä, eli siis kyse on tästä Euroopan ja Yhdysvaltain välisestä vapaakauppasopimusneuvottelusta, jossa kyse on todennäköisesti maailman suurimmasta ja laajemmasta sopimuksesta, siis ihan puhtaasti käsiteltävien asioiden, neuvoteltavien paragraafien ja muiden määrä, joka on valtava, jolloin on itsestään selvää, että mikään ei ole itsestään selvää. Saadaanko sellainen sopimus ikinä aikaiseksi tai valmiiksi, mutta kuvaavaa on se, että Euroopan unionin puolella nimenomaan Britannia on ollut se kaikkein vapaakauppamyönteisin, ja nyt kun Saksan, ei kuka tahansa ministeri, vaan nimenomaan varakansleri, joka edustaa myöskin toista keskeistä hallituspuoletta, sosiaalidemokraattia, sanoi, että hän epäilee, että tämä sopimus ei nyt sitä ei saada aikaiseksi. Kaikki halusivat saada sen aikaiseksi, kaikki Euroopassa halusivat saada sen aikaiseksi vielä Obaman hallituskaudella, ja kaikki Amerikassa vasta haluaisivatkin saada sen valmiiksi vielä Obaman hallituskaudella.
Tarkoitatko, että jos siellä häämöttää Donald Trumpin hallituskausi? Niin
häämöttää sieltä mitä tahansa, niin on varma, että asiat, jotka ovat esillä, ja ovat toiset ja asenteetkin osittain toiset. Mutta kuvaavaa on nyt se, että tässä ikään kuin riippumatta siitä, mikä on Theresa Mayn aikataulu tämän Brexitin käytännön toteuttamassa, niin alkaa jo näkyä se, että Euroopan politiikassa, se yhteisessä politiikassa muotoilussa, se, että Britannia ei ole mukana, niin se alkaa näkyä ja se alkaa vaikuttaa. Et siinä vaiheessa, kun tulee tämmöisiä niin kuin EUn sisältä ihan muista piireistä, siis saksalaiset demarit alkavat epäillä asiaa, jolle on tyypillistä se, että englantilaiset konservatiivit ovat sitä ajaneet kaikkein eniten. Mä luulen, että näitä tämmöisiä heijastumia tulee vielä monia muitakin tässä. Ja se tarkoittaa samaa kuin, että tosiasiallisesti Britannia niin kuin rapauttaa vaikutusvoimaansa EUn sisällä, ihan riippumatta siitä, mitä vauhtia se prosessi menee eteenpäin. Mutta ei sillä ole mitään muitakaan foorumeita neuvotella yksinään asioista ennen kuin se on EUsta irti. Ja sitten jää nähtäväksi, että mitenkä päin se jäykkä ylähuuli minkäkin päälle laitetaan.
Niin, tässä on tämä vanha klassinen kysymys, että kuinka monet vaalit jonkin prosessin läpivienti kestää, vai kestääkö se prosessi niitä vaaleja?
Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde.
Ja hyvät kuulijat, puhumme tässä ohjelmassa lopun aikaa kansanvallasta, erityisesti kotimaisesta kansanvallasta ja siitä instituutiosta, jonka kansa on valinnut itselleen valtaa käyttämään, eli Suomen eduskunnasta. Ja vieraanamme on eduskunnan puhemies Maria Lohela. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Maria Lohela, edustat merkittävää instituutiota ja näin aluksi kysyn, että sopiiko, että sinuttelemme tässä lähetyksessä.
Se sopii oikein hyvin.
Hienoa. Miten tämä puhemiehen titteli, onko se sellainen, että sitä pitäisi nyt vähän ajantasaistaa, kun siinä on tämä jälkiosio mies?
Minua se titteli ei ole missään vaiheessa mitenkään häirinnyt. Ajattelen, että se on historiallinen osa. Se on se nimitys, jolla eduskuntaa kulloinkin johtavaa henkilöä puhutellaan. Ymmärrän kyllä, että tällaistakin keskustelua puhemiehestä tai muista vastaavista niin käydään. Kyllähän ne joissakin yhteyksissä vähän kuulostaakin vähän korvaa oudolta, mutta ajattelen, että tässä on semmoinen osa instituutioita, että ei siihen ole syytä kajota.
Instituutioissa aina on tietysti kyse toisaalta perinteistä, toisaalta asemasta, mutta toisaalta myöskin siitä, miten sen paikan itselleen lunastaa. Kun aloitit tehtävästä, niin lunta tuli tupaan, niin kuin siinä vaiheessa vaalien jälkeen yleensä tulee tupaan kaikille, olipa sitten ollut vaaleissa voittaneella tai häviävällä puolella. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että asiat on vakiintuneet. Miltä tuo kritiikki tuntui silloin alkuvaiheessa?
Toki kritiikkiä politiikassa aina tulee. Sitä tulee, teki niin tai näin, niin se on jonkun mielestä aina väärinpäin. Ja katsellaan myös, mitä on tehty tai sanottu joskus aikaisemmin. Ja mielellään palataan menneisiin, vaikka pitäisi. Sinänsä tämä koko kansan kannalta olisi parempi kuin elettäisiin nykyhetkessä, mutta se meni, tuli ja meni, ja ajattelin silloin, että kun minut on tähän tehtävään nyt asetettu, niin yksinkertaisesti teen kaikkeni siinä joka päivä ja vastoinkäymisistä huolimatta ja koitan oppia aina eteen tulevista asioista, niin ihan mukavasti tämä vuosi on tässä mennyt.
Et ei pelkkä hyvä fiilis, vaan mielellään ihan niin kuin mitallisihoille.
Pitää pyrkiä aina parhaimpiin, aina.
Niin, eduskunnan puhemiesten tehtäväkuvaus on tietysti sama, mutta se tapa, jolla puhemiehet tarttuvat tehtäviinsä, niin se on vaihdellut hyvin paljon, jopa poikkeuksellisen paljon puhemiestä toiseen. Valtakunnan hierarkiassa puhutaan usein siitä, että tasavallan presidentti tekee tai pyrkii tekemään tehtävästään näköisensä, mutta että eduskunnan puhemiehen tehtävää oikeastaan säädellään loppujen lopuksi aika vähän ja jokainen toimii tavallaan. Nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö muistetaan ehkä tällaisena, jos nyt rehellisesti sanotaan, niin hän julkisuudessa näyttäytyy ehkä tämmöisenä ylitilintarkastajana. Ja sitten osa puhemiehistä on ottanut tai joutunut ottamaan enemmän tämmöisen pukeutumiskonsultin tai rehtorin roolin suhteessa kansanedustajiin. Eduskunnan työ on ollut oikeastaan viimeiset tämän nykyisten valtiopäivien ajan hyvin rauhallista. Minkälainen on sinun oma roolisi puhemiehenä? Millaisena sen? Mihin suuntaan sitä tehtävää haluat kehittää?
Ihan alusta asti päätin ja asetin itselleni tavoitteeksi tai haasteeksi sen, että olen tämän koko eduskunnan palvelija. Olen kaikkien kansanedustajien palvelija ja koko sen instituution eduskunnassa on kansanedustajien lisäksi tietenkin valtava määrä avustajia, virkamiehiä. Ajattelin, että keskityn huolehtimaan siitä, että tässä talossa menisi kaikilla hyvin. Ja puhemiehessähän katsotaan olevan sillä tavalla päivän politiikan ulkopuolella, että ei ole oikein hyvää, ei ole sopivaa ottaa kantaa yksityiskohtaisiin asioihin. Ja se sopii minulle oikein hyvin, koska siinä sen talon johtamisessakin on valtava määrä työtä ja monenlaista tekemistä ja paljon mahdollisuuksia. Niin olen ajatellut, että jos tämän niin kauan kuin puhemiehen tehtävässä olen, niin kykenee toimimaan semmoisena ihmisenä tai talonjohtajana, joka kykenee luomaan sinne semmoista hyvää toimintaympäristöä ja hyvää mieltä. Ja että sitten, tai sinä päivänä, kun en enää puhemiehenä ole, jos minua muisteltaisiin sillä tavalla, tai muistettaisiin siten, että Maria oli reilu puhemies, niin silloin koen, että olen saavuttanut tavoitteen.
Se on aika monen paradoksi, jos ajatellaan, että puheenjohtajia on erinäköisissä järjestöissä ja muissa, ne on nimenomaan sitten ne, joihin kiteytyy nämä kannanotot siitä ja erinäköisten asioiden ajamiset ja muut. Mutta todellakin eduskunnan puhemiehen tehtävä ei ole puhua politiikkaa. Ja kuitenkin tehtävään tullakseen valituksi, niin täällä on jonkinnäköiset poliittiset meritit myöskin, mutta totta kai se ajatus on siinä, että jos ei puhemies edusta eduskuntaa, niin sitten ei eduskunta edusta oikein kukaan.
Niin.
Puhemiehen tärkein työkumppani on pääsihteeri, ja tässä tehtävässä on toimi pitkään Seppo Tiitinen niin paljon, että nuorempi väki edes muista, että Seppo Tiitinen symboloi suojelupoliisia aikaisemmin, mutta monille hän on ollut aina eduskunnan pääsihteeri. Miten nykyinen yhteistyö? Ehdit toimia puoli vuotta yhdessä Seppo Tiitisen kanssa. Miten se sujui ja miten nykyinen yhteistyö sujuu?
Yhteistyö Tiitisen kanssa sujui erittäin hyvin. Olen tosi kiitollinen ja iloinen siitä, että minulla oli mahdollisuus puoli vuotta tehdä töitä semmoisen tietynlaisen suomalaisen parlamentarismi-ikonin kanssa, että hän, kun osasi niin paljon ja hän tietää niin paljon, niin se oli aika huikeaa, että hän monessa kohtaa, kun pohdimme jotakin käsillä olevaa asiaa, niin pystyi siteraamaan ulkomuistista valtiosään perustuslakia ja sitten sen jälkeen kertomaan minulle, joka olen kuitenkin vain poliitikko, maallikko, niin sitten pystyi kertomaan, että no mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa. Niin se oli tosi hienoa aikaa ja me tulimme oikein hyvin keskenämme toimeen. Ja ilokseni voin todeta, että tilanne on tismalleen sama nykyisen pääsihteerin kanssa. Meillä on oikein hyvät avoimet luottamukselliset välit ja jutellaan paljon. Paljon on tietenkin taloasioista, mutta myös muista asioista, kuten Tiitisenkin kanssa.
Nyt eduskunnan puhemies Maria Lohjalla, nyt on pakko sanoa, että oliko tämä vähän niin kuin fanipuhetta Seppo Tiitisestä?
En kiellä.
Loistettu silmiin.
Miten paljon pidätte tällä hetkellä Tiitisen kanssa yhteyttä?
Kyllä jonkun verran ollaan yhteyksissä. Lounastreffit on sovittu pari viikon päähän.
Hienoa.
Mutta samaan aikaan, jos ajatellaan sitä, että ylipäätään Suomessa niin kuin nuoria naisjohtajia on aika vähän. Mm. Ja riippumatta nyt siihen, mihin. Meillä on Jussin kanssa tapana vetää, että nuoriso on niitä, jotka on nuorempia kuin me.
Kyllä. Nuoriso on muuten vuosivuodelta enemmän, oletko Markus huomannut?
Ja vuosivuodelta nuorempi.
Kyllä.
Mutta yhtä kaikki, niin tärkeää tietysti myöskin on se, että on mentorointia silloin, että on ihmisiä, jotka auttavat kasvamaan niissä tehtävissä ja muissa. Onko aikaisemmista puhemiehistä ollut tämmöistä hyötyä?
Kyllä on. Silloin kun siinä heti miten kun olin tehtävässä aloittanut, niin kutsuin useammankin entisen puhemiehen käymään luonani yksitellen ja kävimme hyviä keskusteluja heidän kanssaan ja jokaisen kanssa ja jokaiselta sain jotakin semmoista erityistä vinkkiä tähän tehtävän hoitamiseen. Se oli sinänsä aika hauskaa, että kukaan ei sanonut samaa asiaa, vaan jokaisella oli semmoinen erilainen juttu.
No minkälaisia
vinkkejä? Tärkeänä, jääkö nyt?
No ihan näin meidänkin. Ihan näin
puhemies tärkeitä.
Niin.
Ne oli hyviä tarpeja. Oikein hyviä tarpeja.
Tietysti se on tehtävä, niin kuin kaikki poliittiset tehtävät, jossa osa asioista on äärimmäisen julkisia ja sitten on se puoli, joka ei ole niin julkista.
Niin.
Ja eduskunnan työ, se julkinen puoli painottuu näihin täysistuntoihin, jossa kuitenkin viime kädessä yleensä hyväksytään enemmistöhallitusten lakiesitykset ja hylätään kaikki muu noin kärjistetysti. Tiedetäänkö, tunnetaanko riittävästi sitä, mitä kansanedustajat, mitä eduskunta itse asiassa tekee ja miten tulisi painottaa sitä, että missä se työn niin kuin tärkein osa oikein on?
Kyllähän ne täysistunnot, niin kuten juuri kerroit, ne on se näkyvä osa. Ne on ne, jota kansalaiset seuraa, ja se on se suomalaisen politiikan tärkein näyttämö. Ja oikein erityisesti tietenkin täysistuntotöistä sitten nousee esille, että korostuu suullisten kyselytuntien merkitys tai muiden sellaisten istuntojen merkitys, jotka sitten näkyvät suorana televisiossa, joilla on sitten paljon enemmän seuraajia kuin niillä, jotka tulee vaan nettilähetyksenä. Mutta se ei ole se koko totuus. Me kaikki tiedetään, että se ei ole se koko totuus, mutta ihan ymmärrettävästi eduskuntaa kohtaan ja kansanedustajia kohtaan tulee kritiikkiä siitä, että No ei olla siellä täysistunnossa, missä ollaan. No ollaan täysistunnossa, mutta räplätään kännykkää tai puhutaan toverille ja ei kuunnella ja ei keskitytä. Että se on ihan aiheellista kritiikkiä. Mutta kun ajatellaan tai katsotaan eduskunnan täysistuntojen esityslistojakin, kun ne on välillä aivan huikean pitkiä, se on valtava määrä erilaisia lakiesityksiä eri käsittelyvaiheissa, niin niiden läpikäyminen ja niihin paneutuminen vie valtavasti aikaa. Ja tietenkin valiokuntatyöskentelyssä sitä käydään yksityiskohtiin, mutta että se, ja erityisesti opposition kansanedustajilta vaatii tosi paljon sitä, että perehtyy ja huomaa ja löytää niitä kohtia, joihin haluaa tuoda sitten, tai oppositiopuolueet haluavat tuoda omia vaihtoehtojaan. Ja, että siellä on tosi paljon sitä muuta tehtävää. Ja tietenkin kansanedustajat ovat monenlaisissa muissa toimikunnissa tai työryhmissä ja ottavat vastaan vieraita sieltä kotimaakunnista ja pitävät yhteyksiä erilaisiin tahoihin. Kyllä minun mielestäni he tekevät kovasti työtä ja olisi sitä syytä perata sillä lailla tarkemmin, että mistä kaikesta se työ koostuu, niin kuin näin julkisuudessa ja vaikka siellä mediassakin.
Niin miten siihen voitaisiin päästä? On paljon puhuttu siitä, että pitäisikö valiokuntien ovet avata tuota toimittajille. On puhuttu monenlaista asioista. Tässä ohjelmassa vuosien varrella iso joukko vieraita on pohdiskellut eduskunnan työn muuttamista, sen rakenteen muuttamista, mutta se on tietysti valtavan.
Ja toki nämä kyselytuntien esimerkiksi suhteen muutosta on viime vuosikymmenen tapahtunut.
Totta, mutta että koska kyllä rehellisesti sanottuna, niin suomalaisilla politiikan toimittajilla oman käsitykseni mukaan on aika valtava riittämättömyyden tunne siinä, että politiikassa ja eduskunnassa tapahtuu niin valtavasti, että miten sitä kaikkea pystyisi avaamaan, miten pystyisi näiden pintakuohujen alla olevia asioita enemmän tuomaan esille. Mutta onko jotain ajatusta siitä, että miten media voisi toisella tavalla tehdä työtään?
Tietenkin kansanedustajallisista se oma vastuunsa siinä, että pyrkii välttämään niiden pintakuohujen nostattamista, että keskityttäisiin enemmän asiakysymyksiin.
Ja niiden, kun puhutaan, nyt niin on aina seuraavat vaalit on joka päivän verran lähempänä. Ja eikö se kuitenkin.
Mutta kai tällaisen kainon toiveen voi silti esittää.
No onko tästä asiasta keskusteltu eduskunnan sisällä, siis puhemiehen tai puhemiesneuvoston tai eduskuntaryhmien välillä?
Se on enemmänkin, toki voin puhua vain perussuomalaisten eduskuntaryhmää osalta, siis siinä mielessä, miten viime vaalikaudella työtä tehtiin, tai toisaalta nyt, kun on sitten oppositioasema vaihtunut hallitusasemaan. Mutta kyllähän puolueet käyvät keskuudessa ja eduskuntaryhmätkin epäilemättä keskuudessa jatkuvasti keskustelua siitä, että miten se meidän viestimme menee perille. Tämähän on tietynlainen jatkuva keskustelun aihe, mutta että ei siihen ole vielä tainnut kukaan oikein viisasten kiveä löytää.
Eduskunta nousi kuin avaruusalus vähän matkan päähän kansalaisista. Kun tulin takaisin, täällä oli paljon paksummat seinät, puhuttiin budjettiraameista, infrastruktuureista ja kaiken maailman systeemeistä enemmän kuin kansalaisten hädästä. Edustajan ja kansan väliin oli tullut kuilu. Näin Jakob Söderman Kalevalehden haastattelussa silloin, kun hän teki päätöksen jäädä pois eduskunnasta. Söderman toimi kansanedustajana ensin vuosina 1972-1982 ja sitten palasi eduskuntaan 2007. Puhemies Maria Lohela, onko tässä Södermanin kritiikissä perää?
Että on kuilu kasvanut.
Niin.
ajattelen niin, että varmaan eduskunnassa kansanedustajana toimimisessa, niin kuin missä tahansa tehtävässä toimimisessa, jos siinä tarpeeksi kauan on, niin on varmaankin kasvanut erityiseksi osaajaksi siinä nykyisessä tehtävässä, mutta epäilemättä kadottanut tietoa sitten jo sieltä jostakin toisesta päästä, mutta vaikea myöskään nähdä, mikä tälle voisi olla vaihtoehto. Me olemme pitkään vaalineet kansanvaltaa, sitä, että ihmiset itse ratkaisevat, ketkä heitä eduskunnassa edustavat. Olivat he sitten sellaisia, jotka ovat siellä olleet jo kymmeniä vuosia, tai niitä, joilla on ollut lyhyempi ura tai mitä tahansa siltä väliltä. Ihmiset päättävät, niin siihen on kyllä tosi huono minun mielestä mennä puuttua.
No kun eduskunta on valittu, niin kuinka sitten käy? Onko se valta, minkälainen on valtatasapaino eduskunnan ja hallituksen ja sitten taas toisaalta virkamieskoneiston välillä?
Hallituksenhan täytyy nauttia eduskunnan luottamusta. Tämä on ihan perimmäinen sääntö. Enemmistödemokratiassa se tuppaa niin menemäänkin, että tuo luottamus säilyy, mutta joka tapauksessa se mahdollisuus on olemassa, että toisinkin voisi käydä. Minun käsitykseni mukaan se, mitä olen vanhemmiltani ja kokeneemmiltä virkamiehiltä ja toisaalta taas kansanedustajilta kuullut, niin on se, että se yhteistyö ja asioiden tekeminen yhdessä ja toisaalta koordinaatio ja avoimuus on koko ajan parantunut. Se, että ollaan niin kuin perillä siitä, että mitä kulloinkin toisessa talossa tehdään ja mikä on asioiden käsittelyn kulloinenkin vaihde ja että se tieto kulkee. Sanoisinko näin, että kansalaisiin päin olisi, tai meille kaikille olisi ehkä hyödyllisempää, jos lakeja tehtäessä, lainsäädäntövaiheessa, niin puhuttaisiin kaikki niin kuin selvemmin ja että lait olisivat selkokielisempiä ja ymmärrettävämpiä ja että me emme niin kuin missään vaiheessa tätä ketjua niin kuin kompastuisi siihen semmoiseen monimutkaisuuteen ja joutuisi niin kuin tulkinnanvaraisuuksi. Se on semmoisen ehkä tekniikkaa enemmän kuin sitä muuta yhteistyötä.
Lainsäädännön tasosta ja lain valmistelun tasosta on puhuttu ainakin niin kauan kuin minä muistan niin, ja aina todettu, että siinä olisi parantamisen varaa, milloin on katse kohdistunut oikeusministeriöön, milloin sektoriministeriöihin, milloin valiokuntiin, jotka kiireellä rustaavat sitten asioita. Samaan aikaan maailma on kuitenkin mennyt koko ajan monimutkaisemmaksi. Politiikka on entistä enemmän asioihin reagoimista, yllättäviin asioihin, joita ei voida ottaa huomioon. Onko tähän olemassa mitään sellaista ratkaisua? Sanoit, että pitäisi saada niin kuin tavallaan yksinkertaisemmaksi ja selkeämmäksi, mutta jos me tehdään sellainen laki, jossa säädetään vain, että hyvät asiat ovat sallittuja ja tarpeen ja mitään ikävää ja huonoa älköön tehtäkö, niin ei sillä vielä ihan kaikista tulkinnoista päästä.
Ei sillä kaikista tulkinnoista päästä, mutta ehkä tuollaisella yleissäännöllä, jos sitä nyt ihan laiksi viedä, niin ehkä tuollaisella yleissäännöllä joitakin asioita jopa voitaisiin Suomessa tehdä. Että kyllähän me ollaan aika säädösuskollisia ja lakiuskollista kansaa, että me mielellään aina katsotaan, että onko olemassa joku sääntö, ja jos ei ole, niin sitten tehdään sellainen
ja uuden ehkä, tilanteen ehkä varalle. Ehkä luotamme enemmän siihen kirjoitettuun lakiin kuin toisiin ihmisiin myöskin. Että siitähän niin. Siinä on paljon kyse, että...
Totta.
Ja esimerkiksi nyt kun on norminpurusta puhutaan, niin on käynyt ilmi, että aika iso osa näistä normeista ei itse asiassa ole niinkään lakeja asetuksia, vaan erinäköisiä ohjeita, joita virkamiehet antavat.
Ja
sitten näitä ohjeita voidaan yhdessä kunnassa antaa yhdellä lailla ja toisella toisessa, joka on omiaan synnyttämään hämäännöstä. Samaan aikaan kuitenkin kansanedustajien käsitys siitä, että mitä lailla tulisi säätää ja mitä ei, on varmasti edelleen ratkaisevassa asemassa. Onko kansanedustajalla tämmöisistä asioista selkeä käsitys, että mitä kuuluu lainsäädäntöön ja mitä taas ei tarvita, vai mistä nämä kaikki normit tulevat, joita täytyy purkaa?
Mä varoisin arvioimasta sitä, että minkälaisia käsityksiä kansanedustajalla on, koska kansanedustajat ovat nimensä mukaisesti suomalaisten edustajiksi valitsemia ihmisiä. Suurin osa heistä ei ole mitään lainsäädäntöeksperttejä. He eivät ole, heillä ei ole tällaista osaamista taustalla. He edustavat niin suomalaisia laajalla kirjolla kaikenlaisia ihmisiä eri taustoista, eri ammattiryhmistä, erilaisista sosiaalisista asemasta lähtien. Ja siinähän se rikkaus piilee. Ja kansanedustajien tehtävä on sitten tuoda niitä asioita siellä julkiseen keskusteluun ja huomioitavaksi lainsäädäntötyössä.
Onko valiokunnilla riittävät resurssit sitten viedä eteenpäin tätä, pyörittää tätä tilannetta? Aika moni kansanedustaja on sitä mieltä, että kuitenkin esimerkiksi valiokunnan virkamiesten persoona vaikuttaa yksittäisen valiokunnan työskentelyyn varsin paljon, että siinä on hyvin erilaisia tapoja hoitaa asioita. Löytyykö eduskunnassa riittävästi henkilöresursseja huolehtimaan sit siitä, että valiokuntatyö etenee aikataulujen mukaan, jotka yleensä kuitenkin sanellaan ulkoa päin, eli hallituksen puolelta?
Tällä hetkellä Suomessa ollaan siinä tilanteessa varmasti kaikkialla, että koetaan riittämättömyyttä resursseista, ja kun nämä ajat on niukat, niin eduskunnankin täytyy siihen vastata, että silloin täytyy kyetä tekemään vähemmällä enemmän. Mun mielestä moni asia kilpistyy juuri näihin aikatauluihin, että ei pysytä siinä, mitä on aiottu tai mitä on luvattu. Että jossain kohtaa se, kun se ketju alkaa hajoilemaan, niin sitten se kertautuu ja kostautuu ikään kuin sitten muille ja aiheuttaa lisää kiirettä jonnekin kohtaan.
Eli joskus on myöskin hyväksi vain todeta, että nyt otetaan aika lisää ja tehdään parempaa, mutta vähän hitaammin.
Kyllä, minun mielestäni. Mutta hallituksenkin täytyy tuntea tässä vastuunsa. Jos sanotaan ja suunnitellaan, että nyt tehdään näin ja näin, niin silloin täytyy pysyä siinä.
Tässä varmaan korostuu se, että edellinen hallitus, jolla oli, tai sanotaan, korostuu se, että kun nykyään meillä on hallituksia, jotka syntyvät milloin mikäkin miltäkin pohjalta, niin sitten ne tarvitsevat tavattoman määrän kunnianhimoa ikään kuin semmoiseksi myötäjäisikseen, niin jossa on tarkoitus panna koko maailma kerralla uusiksi samaan aikaan, kun yleensä sitten ulkopuolelta tulee vielä lisäpaineita. Niin josta nyt varmaan tämä sote, joka edellisellä vaalikaudella oli niinkin iso kuin kunta- ja sote-uudistus, ja nyt meillä on ainoastaan sote- ja maakuntauudistus sitten tällainen, eikö yksi ongelma ole myöskin se, että nämä hankkeet ovat melkoisen isoja tällä hetkellä?
Mutta jonkun on siitä huolimatta ratkaistava, eikä siitä auta syyttää edellisten tekemiä virheitä, vaan jos edelliset ovat tehneet virheitä, niin niistä täytyy oppia tehdä itse paremmin. Että kyllä mä kaipaisin Suomeen eduskuntaa hallitukseltakin niin kuin itse kansalaisena, en ainoastaan puhemmin, mutta kansalaisena, niin semmoista jämäkkyyttä ja topakkuutta, että asiat viedään kerta kaikkiaan vaan suunnitelmien mukaan maaliin, koska jonkun se työ on tehtävä. Mä näen siinä, että mitä järkeä, että niitä aina vaan siirretään seuraavien kannettavaksi tai huolehdittavaksi. Että sitä se vastuunkanto on, että asiat on hoidettava.
Lakien valmistelussa käytetään nykyään virkamiestyön ohella konsulttivoimia, konsulttityötä. Ja samaan aikaan niin kun ihan hyvä, että käydään keskustelua siitä, että kasvaako niin kun lobbareiden valta erilaisten taustaselvitysten ja tämmöisten niin kuin maksettujen vaikuttamispalveluiden kautta. Onko nämä sellaisia asioita, että muodostaako nämä tällä hetkellä ongelmia vai osataanko tämmöisten asioiden kanssa Suomessa elää?
No, voisi sanoa, että eduskunnan osalta niin ehkä yksittäisiä tilaustöitä on joutunut sitten kovaan kritiikin kohteeksi, mutta en nyt näe, että siitä semmoinen mitenkään isompi ilmiö tullut, en ole törmännyt semmoisen kritiikki, että se niin kuin semmoista isompaa huolta aiheuttaisi, mutta meillä on vähän se ongelma, että Suomi on pieni maa ja meillä on pienemmät ne asiantuntijaverkostot, ja se täytyy todeta, että tällaista olen kuullut, että monesti valiokunnissakin ne on aika lailla niin sanotusti samat ihmiset, jotka usein käyvät monissa paikkaa, ja toivoisin, että meillä olisi siellä niin kuin sitten se rohkeutta laajentaa ja tuoda mukaan uusia ihmisiä, koska koko ajanhan tulee niin kuin uutta polvea kasvaa erilaisissa paikoissa, että pitäisi ottaa laajemmin mielipiteitä mukaan.
Mitkä voisivat olla tapoja siihen? Meillähän nimittäin perinteisesti tämä kuulemismenettely, paitsi asiantuntijoita, mutta myöskin eturyhmiä. Eli kun Suomi on ollut tämmöinen korporatiivinen yhteiskunta, jossa kaikilla kennelharrastajista sitten AY-liikkeeseen ja montako kymmentä tuhatta yhdistystä, niitä nyt lakkautetaan ja silti jää aika monta kymmentä tuhatta jäljellä, niin on ollut omat edustajansa ja sitten näitä edustajia on kuultu. Sitten samaan aikaan meillä on tätä syntynyt rinnalle toinen tämmöinen paljon epämuodollisempi sosiaalisen median ja erinäköisten pulinaboksien ja muiden vaikuttamiskanavasto ja eduskunnan työhön ehkä keskeisimmin vaikuttanut kansalaisaloitteiden järjestelmä, joka on myöskin yksi rinnakkainen vaikutusjärjestelmä. Eikö näitä kanavia tavallaan ala olla jo aika paljon?
Kyllä se melkoiselta informaatiotulvalta ja mielipidetulvalta kuulostaa.
Mutta miten niin kuin ikään kuin se vaikuttaminen, kuuleminen saataisiin paremmin ja koordinoidummin järjestettyä silloin, kun kanavia on paljon, mutta todennäköisesti ne, jotka on sitten niitä maanhiljaisimpia, niin ovat ihan yhtä hiljaa kaikissa kanavissa. Ja ne, joilla on kyky saada äänessä kuuleviin, saavat sen sitten taas kyllä kaikissa kanavissa läpi.
Eduskunnassahan valiokunnat tietenkin itse keskuudessa ratkaisevat, että ketä sinne missäkin asiassa kulloinkin kutsutaan kuultavaksi. Ja se on se valiokuntien oikeus ja siihen ei ole mitään syytä sitä muuttaa. Jonkun verran järjestetään näitä julkisia kuulemisia nyt, joita lähetetään sitten verkossa kaikille nähtäväksi. Ja nyt jos siirryn tuohon kansalaisaloitteeseen, niin sehän on itse asiassa on minun mielestäni osoittautunut aika hyväksi välineeksi. Siinä mietittiin sitä, että onko se 50 000 allekirjoittajan raja esimerkiksi, onko se ihan liian matala, että sieltä tulee valtava ryöppy, mutta eihän niin ole suinkaan käynyt, että aika semmoisella tasaisella tahdilla niitä on tullut ja minusta tuntuu, että niiden kautta sitten eduskunnassakin on käyty ihan hyviä täysistuntokeskusteluja, lähetekeskusteluja, kun on ennen kuin on sitten mennyt valiokuntaan, niin on niin kuin puhuttu semmoista asioista, joita sinne ei muuten tulisi niin kuin hallituksen ohjelmaan sanelemanakin. Se on ollut ihan hyvä juttu.
Mielenkiintoista on tämä, kun jos katsotaan, että mitkä on ylittänyt sen kynnykset, niin on sen verran harvakseltaan, että juuri tämä todennäköisesti 50 000 kynnys on aika hyvässä kohdassa. Mutta sitten jos katsotaan näitä asioita ja aiheita, niin nehän on semmoisia, jotka on ollut aikaisemmin kansanedustajien aloitteena esillä, mutta eivät ole vaan saanut kannatusta riittävästi. Tai sitten johtuen jostakin hallitusohjelma, ajatellaan vaikka tasa-arvoisen aloitteen, joka olisi muuten mennyt hallitusohjelmaan, mutta kun kristillisdemokraatit silloin torppasivat sen, niin sitten se ei mennyt. Et yllättävää on tavallaan ehkä sitten kuitenkin se, että nämä eivät ole niinkään aiheita, väittäisin, jotka eivät muuten olisi tulleet poliittiseen keskusteluun tai aloitteena esiin. Mutta vasta tullessaan kansalaisaloitteena saavat niin ison painoarvo ja julkisuuden, että niistä muodostuu
nimenomaan politiikan kulloisenkin, kulloisenkin hallituksen mukaan eivät olisi tulleet. Eli siis saadaan sieltä niin kuin nostettua ohi, niin kuin juuri tämä mainitsemasi avioliittolaki.
Maria Lohela, yksi valiokunta nousee julkisuudessa aina aika ajoin yli muiden. Ja se on perustuslakivaliokunta. Tuntuu, että moni lakiesitys on, tai sotesta puhumattakaan, se on tämmöinen niin kuin Taru Sormusten herrasta tyyppinen saaga, jossa melkein päästään perille, mutta sitten sieltä nousee perustuslakivaliokunta ja nostaa sormen pystyyn ja heristää ja sanoo, että sot, tämä on perustuslain vastaista. Perustuslakivaliokuntahan ottaa kantaa vasta valmiisiin lakiesityksiin. Pitäisikö tässä olla joku toisen tyyppinen tapa, ettei tehtäisi niin paljon turhaa työtä?
Täytyy sanoa, että se argumentti siitä, että tämä on perustuslain vastaista, niin on Suomessa hyvin suosittu.
Kyllä. Jopa perustuslakivaliokunta on saanut sen kritiikin, että se on perustuslain vastainen.
Mutta kun mediaa seuraa tai seuraa sosiaalista mediaa, siellä hyvin helposti ihmiset nostaa esille tämä perustuslakivastaisuuden argumenttina hyvin laajalle kirjoille asioita, että siinä on kyllä sitä tulkinnanvaraa on niin kuin riittänyt. Täytyy sanoa, että ehkä tässä kohtaa niin kuin minun osaamiseni, minun ymmärrykseni tai tulkintani siis perustuslain mukaisuudesta ei riitä arvioimaan sitä, että pitäisikö sitä prosessia jollakin tavalla muuttaa.
Hyvät kuulijat, tämä on Leikola ja Lähde. Puhumme eduskunnasta ja kansanvallasta. Vieraanamme on eduskunnan puhemies Maria Lohela. Jos perustuslakivaliokunta on tämmöinen ylivaliokunta ylitse muiden, niin tietysti sitten on vielä senkin takana erinomaisen paljon lakialoitteita ja lainsäädäntöä, lähes valmista lainsäädäntöä tuottava, eli nimittäin Euroopan unioni. Joidenkin laskujen mukaan 85%, en tiedä kuka senkin on jaksanut, ei edes pystynyt laskemaan, mutta kaikesta lainsäädännöstä olisi EU-lähtöistä. EUn sisällä on keskusteltu hyvin paljon siitä, että onko valta oikein tasapainossa valittujen europarlamentaarikkojen, jotka on suoraan kansan valitsemia, ja sitten virkamiesten ja komission, jossa komission jäsenet taas on kansojen hallitusten, jotka ovat eduskuntien luottamusta nauttimia valitsemia, eiköhän tämä nyt oikein loppuun asti. Mutta erinäköisiä mekanismeja on, mutta kukaan ei kysy siltä, nauttiiko EU-eduskuntien luottamusta. Onko tämä ongelma vai mahdollisuus, että meillä tulee niin iso osa lainsäädäntöä semmoisen, että se on sitten toisaalta myöskin yhtenäistä maasta toiseen?
Se asettaa sitten kyllä omat paineensa hallitukselle, joka sinne EU:nkin pöytiin vie, sen lisäksi Euroopan parlamentin EU:n pöytiin vie sitten Suomen kantoja ja tavoitteita erilaisten asioiden osalta. Että, nythän tämän Brexitin seurauksena on EU:kin tullut tavallaan semmoiseen erilaiseen valoon, että on huomattu, että se ei ollutkaan sitten ihan haavoittumaton ja se ei nauttinutkaan aivan yksiselitteistä luottamusta kaikkien jäsenmaiden keskuudessa. Ja se on ihan hyvä herätys nyt, paitsi meille täällä Suomessa, niin missä tahansa muualla EU-alueella, että tarkastella sitä omaa toimintaa ja katsoa, että missä kohtaa on menty väärin tai väärään suuntaan, tai onko menty jossain liian pitkälle. Ilmeisesti on, kun Britanniassa reagoitiin näin kuin reagoitiin. Mutta että
missä asiassa EU on mennyt liian pitkälle sitten?
Näkisin, että EU koostuu, kun se koostuu niin monesta jäsenmaasta kuin se koostuu, on hyvin erilaisia, niillä on aivan erilaisia talouksia, niillä on aivan erilaisia tapoja järjestää sitä yhteiskunnan toimintaa, ihan semmoisia erilaisia elämäntyylejä, että sehän se EU-rikkaus tai maailman rikkaus minun mielestä ylipäätään on, että on erilaisia paikkoja, niin ihan näistäkin aika yksinkertaistetuista lähtökohdista ajatellen, niin tuntuu vaikealta, että niitä voitaisiin semmoisesta samanlaisesta putkesta työntää läpi, niin että sitten saataisiin asioita harmonisoitua. Että ehkä siinä semmoisessa yhteisessä sääntelyssä on menty liian pitkälle.
Jos me ajatellaan kainuulaisten tai espoolaisten oloja, niin onhan niissäkin aika isot erot tai ihan puhtaasti lappilaisen kansanedustajan työviikkoa verrattuna helsinkiläisiin työviikkoihin, niin on nämä todennäköisesti isommat kuin esimerkiksi hollantilaisen ja belgialaisen MEPin olosuhteet.
Mutta se kuuluu siihen kansanvallan piiriin, että suverenin valtioasioista sitten päätetään täällä maan sisällä, ja eiköhän me täällä myös ne kainuulaiset ja espoolaiset keskimäärin tiedä toistensa asioista enemmän kuin vaikka sitten joku espanjalainen niistä kainuulaisista asioista.
Onko tullut sellaisia tilanteita, joissa voidaan katsoa, että Euroopan unioni selkeästi jyräisi Suomen, niin kuin tämmöisen Suomen eduskunnan oman tahdon? Ainakaan niin kuin julkisuudessa tämän tyyppistä ei näy, mutta sitten jos me katsotaan esimerkiksi Kreikan tilannetta, niin siellähän voi sanoa, että monet kansainväliset toimijat ovat de facto ottaneet hallitusvaltaa itselleen, ja näin on käynyt monessa muussakin kriisimaassa. Onko sellainen vaara olemassa, että Suomelle voisi käydä niin?
Jokaisessa teoreettinen mahdollisuus on siinäkin aina olemassa, jos Suomi ei hoida omia asioita riittävän hyvin.
On sellainen sanonta, että on kaksi asiaa, jota ihmisten ei pitäisi nähdä. Toinen on makkaran ja toinen on lakien valmistaminen. En tiedä, puhutaanko sitten tulevaisuudessa makkaran sijasta nyhtökauran valmistamisesta.
Vai nyhtölaki.
Eduskunnan avustajakunta on pääasiassa nuorempaa väkeä. Ja avustajakunnan, voi sanoa, että tullessa taloon ja ensimmäisinä vuosina on käyty välillä aika karujakin tapauksia, yksittäistapauksia läpi siitä, että miten se työskentely on kansanedustajan ja avustajan välillä toiminut. Mutta suositteletko nuorille ihmisille kansanedustajan avustajan pestiä?
Ilman muuta suosittelen, mutta suosittelen sitä nimenomaan siitä näkökulmasta, että se on mieltä avartava, silmiä avaava kokemus ja mahdollisuus nähdä sitä suomalaista sieluelämää hyvin, hyvin laajalta taholta. Ja kyllähän kansanedustajavustajatkin pääsevät mukaan todella monenlaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin ja pääsevät sitten näkemään ja kuulemaan paljon asioita, mutta näin sen nimenomaan semmoisena hienona, tärkeänä askeleena niin kuin elämässä, että siitä voi sitten avautua monenlaisia muita mahdollisuuksia.
Onko avustajien palkkaus ja työsuhteisiin liittyvät asiat, onko siinä päästy tilanteeseen, että kaikki asiat on kaikille osapuolille selviä ja selkeitä ja että se toimii niin kuin normaalissa työpaikassa.
Eli älä palkkaa veljenpoikaa.
Tulee toimia.
Minun käsitykseni mukaan niin tällä hetkellä tilanne siinä on vakaa ja asiat ovat siinä pisteessä, että voidaan keskittyä ihan niin kuin siihen normaaliin työn tekemiseen.
No, eduskunnalla on paljon tämmöisiä tukitoimintoja, mistä vähemmän puhutaan ja vähemmän tiedetään, mutta aivan erinomaiset tietopalvelut ja kirjastot.
Eduskunnan kirjasto.
Ja paljon aivan muita mahtava. Tämmöisiä. Onko jotakin sellaista, mitä puuttuu, mikä pitäisi olla, joka tuottaa, vaikka kuinka eletään ankeita aikaa, mutta pitäisi nyt saada niin kuin avustamaan ja tehostamaan sitä ydintehtävää, mitä eduskunta tekee?
Ei sieltä minun mielestäni puutu mitään. Siellä eduskunnan kanslia tuottaa erittäin korkeatasoista asiantuntija-apua ja erilaisia palveluja. Noita mainitsemisia ja muita sitten siihen varsinaisen työn tekemiseen liittyviä palveluja tasapuolisesti kaikkien kansanedustajien käyttöön.
Puhemies Maria Lohela, millainen on puhemiehen syyskausi? Mitä kaikkea tämä tuleva tai nyt alkava politiikan syksy oman tehtäväsi puitteissa pitää sisällään?
Se näyttää kalenterin perusteelta aika vilkkaalta. Siinä on aika paljon erilaisia edustustehtäviä. Puhemieshän on paitsi, että johtaa sitä talon sisäistä työtä, niin on semmoinen käyntikortti, jos nyt näin voisi sanoa, koko instituutiolle. Ja se tarkoittaa sitä, että on hyvin paljon yhteyksiä erilaisiin tahoihin. Ja tulee paljon kansainvälisiä vieraita ja käyn itsekin jonkun verran ulkomailla. Edustan Suomen eduskuntaa siellä.
Minne päin matkat suuntautuvat seuraavaksi?
Niinkin jännittävän paikkaan kuin Strasbourgin.
Se on oikein mukava kaupunki. Ja sieltä voi ottaa, aina voi ottaa, Strasbourgissa voi aina ottaa vinkkejä myös raitiotien liikenteestä, tämä ihan sinne Turun seudulle vinkkinä.
Vielä, kun Jussi tuossa kysyi, suositteletko kansanedustajan avustajaksi ryhtymistä nuorille, niin tietysti itse kansanedustajan tehtävähän on tavattoman poikkeuksellinen. Siis ensinnäkin lähtien siitä, että se on 4 vuotta maksimissaan kerrallaan, jonka jälkeen yleensä pitää ottaa lainaa tai sitten kulkea kerjuulla, voidaanko siihen uusia työpaikkansa. Ehkä epäkiitollisin pätkätyösuhde tässä maassa siinä mielessä.
Prekariaattia.
Varsinaista prekariaattia, jos jokin. Ja samaan aikaan sitten kansalaisilta tulee, jos nyt kauniisti sanoisi, monipuolista palautetta niskaan. Harvoin ollaan tyytyväisiä mihinkään, koska sitten kun ne päätökset jossakin syntyy, niin sitäkin on vaikea paikallistaa, että mistä ne on syntynyt. Miten me pidämme huolen, että meillä on Suomessa mahdollisimman hyvät ja laadukkaat kansanedustajat myös jatkossa?
Toivoisin, että kansalaiset ja äänestäjät enemmän haastaisivat niitä omia kansanedustajia. Kysyisivät vähän niin kuin sen konkretian perään, että ihan pysyttäisiin niissä asiakysymyksissä, että vaalilauseita ja vaaliohjelmiahan me kaikki tarvitaan ja niiden perusteellakin monenlaisia ratkaisuja joutuu sitten äänestäjät niin kuin tekemään. Mutta sitten kun on sitä jotain äänestänyt, jos se henkilö vieläpä tulee valituksi, niin minusta olisi ihan kiva, kun sitä käytäisiin sitten, kun hän on siellä torilla tai markkinoilla, niin mentäisiin nykäiseen hihasta ja kysytään, että mitä sä olet nyt tehnyt.
Entäs tämä talouspuoli, kun on selvä, että kansanedustajien palkkoja korottamista vastaan tai kulukorvauksia, siinä on niin kuin tietyt paineet ja raja-arvot, minkä yli voidaan mennä. Samaan aikaan tuntuu siltä, että vaalirahoituksen säätelyä on hyvin vaikea saada, ei vain Suomessa, vaan monessa muussakin maassa niin kuin järjestettyä niin, että se tulisi niin kuin näkyväksi ja reiluksi, ei olisi liiallista, mutta kuitenkin sen kaltaista, joka nyt on sitten välttämätöntä tässä näin. Mä voin sanoa, että kuitenkin melkein kaikki läpipäässeet kansanedustajat ovat joutuneet käyttämään aika isoja summia enimmäkseen siihen. Niin mitä tälle puolelle asialle voisi tehdä?
Vaalirahoituksen avoimuudelle.
Vaalirahoitukselle ja ylipäätään koko niin kuin sille yhtälölle, jossa on hyvin vaikea niin kuin löytää mitään järkevää tasapainoa sille, kuinka kallista joko omalla tai muiden rahoilla tai niiden yhdistelmällä on päästä edustamaan kansaa, jossa ei pitäisi olla kyse rahasta.
Taisit vastata itse tuohon omaan kysymykseen, kun sanoit, että on vaikea löytää mitään järkevää vaihtoehtoa.
Toivottavasti kuitenkin löytyy. Niin, ponnistella kannattaa niin. Aina.
Puhemies Marja Lohela, puhemiehen työpäivät ovat pitkiä oikeastaan semmoista täydellistä vapaa-päivää tuossa tehtävässä ei taida olla, mutta miten se rentoutuminen sitten tapahtuu?
Nykyään se tapahtuu parhaiten joko raveissa tai sitten kun käy itse ajamassa sitä ravihevosta, josta itse omistaa osuuden, niin se on oikea vapaa-päivää huipentu.
Mutta jääkö puhemiehen tehtävässä riittävästi vapaa-aikaa, riittävästi aikaa ajatella, miettiä? Ainakin ministereiden kalenterit tuntuvat olevan niin täynnä, että moni henkilö on, niin kuin, joka on seurannut läheltä, tai vaikka ministerinä toiminut, todennut jälkikäteen, että aikaa ajattelemiselle on liian vähän.
Olen havainnut, ja olen useinkin huomannut, että olen sanonut siinä sihteerillekin, että nyt mä laitan ovenkin ja mä istun täällä nyt vähän aikaa ja mietin. Että kyllä niitä hetkiä tulee, että tuntuu, että on ihan liian kiire koko ajan, mutta että se aika pitää vaan itse sieltä sitten osata irrottaa.
Paljon kiitoksia puhemies Marja Lohela.
Kiitos.
Paljon kiitoksia. Markus, se on se aika vuodesta, jolloin sienimetsät ovat parhaimmillaan.
Ajattelin täsmälleen samaa, että nyt jos koskaan on syytä ottaa lakki pois päästä, nimittäin sen sienen päästä ja muuta kuin jalat alla.
Siinä on nimittäin sellainen homma, että siinä ei tarvitse nyhtää juuri ollenkaan. Tällä hetkellä parhaat sienipaikat on sellaisia, että kunhan vaan polvistuu, niin ämpäri on äkkiä puolella.
Ja tähän ei sovi toivottaa loppuun, että sienimetsässä tavataan, koska sehän on se kaiken avoimuuden ja julkisuuden ja NSA:n ja KGB:n ja muiden tiedustelun jälkeen. Hyvät sienipaikat ovat edelleenkin kaikkein suurimpia salaisuuksia ja tulevat pysymään sellaisina.
Hyvää viikonloppua ja hyviä sienipaikkoja.